Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
En podcast fra Podplay.
Vi så heldige som får lov å leve I en verden full av rock og metal. Og jeg har invitert diverse ildsjeler innenfor musikk til å komme og bable om rock og metal. Så enkelt jeg. Velkommen til Metallista.
Arne Skagen, også kjent som Captain Poon. Hvor kommer Captain Poon fra?
Ja.
Hvem var det som ga deg kallenavnet? Har du funnet opp selv? Hvordan?
Nei, det kom av helt I starten når vi hadde begynt å øve med Glucifer. Jeg tror det var før vi det hele tatt hadde noe, fått noe bandnavn.
Ja.
Så var, dette var en periode hvor liksom det med pseudonymer og finne på navn og sånn kanskje var... Det var på en måte som var litt teitere enn det nå,
ja.
Men på en annen måte så var det litt kulere fordi at man hadde liksom en sånn... Litt sånn ironisk distanse til det samtidig som man liksom hadde lavere terskel på det å tøffe seg litt da.
Mm.
Nå man jo så reflektert og liksom, og man passer på ikke tøffe seg, passer på ikke si noe dumt og passer på ikke være brei, det veldig sånn, ja. Da var jo ting helt annerledes, men da husker jeg jeg og Biff satt på Kakadu og tok en øl og snakket om band og snakket om navn og diverse ting da, og så snakket vi om en pornofilm med John Holmes fra logisk nok 70-tallet,
ja.
Som jeg tror vi begge hadde sett. Og der kalte I hvert fall John Holmes seg for Captain Harpoon I den.
Ja.
Og så var Biff bare, jeg tror kanskje at Captain Poon, det tror jeg blir ditt navn. Og da tror jeg ikke noen av oss tenkte heller over at det var slang for fitte, så det jo egentlig da jævlig harrig.
Ja.
og det ble jeg egentlig ikke konfrontert med heller, at det hadde en såpass harrig betydning. Før vi gjorde en turné I USA med Motorhead og Nashville Pussy. Og hun bassisten Corey fra Nashville Pussy, hun liksom, vi skulle introdusere oss, og jeg liksom, ja, Captain Poon. Jeg bare, Captain Poon? I can't call you that. Og så var hun liksom litt sånn der, bare nesten litt sånn I avsky da.
Ja, ja.
så, nei, så kom han som en litt sånn beskjeden nordmann da, som hadde tatt for seg litt for store sko sånn anmessig, men I Europa så det ingen som bryr seg.
Nei.
Da bare, Captain Poon, sånn det ja.
Vi starter I barndommen vi. Hvor vi I landet når du sånn litt yngre da? Pre-ti år, hvor du fra?
Pre-ti år så jeg fra Bærum egentlig, Horsle I Bærum.
Bærumsos, ja, ikke sant?
Ja. Riktig. Det var jo, det, du kan tenke deg, det var et av de største kompleksene når jeg da liksom begynte å henge på Blitz sånn I 15-16 års alder, ikke sant?
Og
gå på konserter og møte folk og sånn, og da var det jo veldig om å gjøre og ikke måtte touche innom at man var fra Bærum da.
Ja, for jeg husker jo det greiene, det var jo, altså jeg 36, jeg husker jo det fra min ungdomstid, at hvis du var fra Bærum liksom,
ja.
Bærumsås, det ligger fortsatt I lufta liksom.
ja, det gjør det, det jævlig så negativt ladet. Så jeg tror, og det kommer det sikkert alltid til å være, altså der hvor mye folk med mye penger slår seg til,
ja.
Så tenker man jo ikke på de som slår seg til der som ikke har mye penger.
De
fra Blærum uansett.
Ja. Hva mor og far hører på musikk ute I der, tidlig, som du husker fra barndommen?
Nei, altså min nå dessverre avdøde far, han var jo en han var jo mer sånn jazz-interessert type.
Ja.
Mutteren har litt sånn at når jeg skal på en måte rakke ned på hennes musikkforståelse, så sier jeg at du har jo faen ikke hørt om Beatles engang, og det nesten litt sant.
Ja, ok, så hun sånn som ikke bryr seg fnugg?
Jo, hun har glede av musikk, kan høre på liksom litt sånn jazz og litt sånn, du vet, sånn klassisk, sånn pen musikk å høre på, som bare liksom, hun har gått på mye jazzkonserter og sånt, men jeg kan ikke si at jeg vokst opp I et hjem fylt med musikk.
Nei, det ikke.
Nei.
Har du noen søsken da?
Ja, en store søster.
Så var hun noen musikkinteressert?
Ja, hun var faktisk... til dels grunnen til at jeg i veldig ung alder fikk opp øra for Sex Pistols og Ramones og de bandene som for mange kommer litt senere da. Mm. Men det fikk jeg liksom inn sånn i 12-13 års alderen og at det ble en naturlig del av fostringen sammen med all den heavy metalen og sånt ja. Man hørte på da.
Og da er du... Hva er det første bandene som liksom kicker deg i balla ordentlig?
Hvis jeg skal skryte, så kan jeg si at det første skiva...
Ok, ta skrytesvaret ja, først, så har du ærlig svaret etterpå da.
Ja. Skrytesvaret er jo at jeg kjøpte soloalbumet til Paul Stanley når jeg var 5.
Ja.
Mens den litt mer sånn virkelige greia var jo stor Duran Duran-fan i 8-9-10 års alderen.
Ja.
Før det gikk over i Europe.
Men var det da... Er det liksom litt via James Bond-låt? Eller noe sånt da?
Nei, det var det ikke. Det var den der, de kom med en liveskive som het Arena, ja. som ble veldig sånn mainstream populær.
Ja.
Og den fikk man liksom litt øra opp for når man sikkert var sånn bare 8-9-10 år.
Ja.
Men da tok det jo ikke så veldig lang tid. Som jeg sa, vi hadde en liten glidende overgang i debutalbumet til, eller ikke debutalbumet, gjennombrudsalbumet til Europe.
Ja.
Og det var også fordi at en jente i klassen min, hun var barnebarnet til han som het Gunnar Eide, som var liksom da den største sånn konsertimpresarion.
Ja.
Så vi fikk jo da gå på Europe-konsert både i Drammenshallen og Skedsmohallen.
Ja, for det er det jeg tenker på. Jeg lurer på om jeg har lest en av disse her bøkene, om det er, jeg lurer på om det er Drammenshallen, eller en språk og spettakel fra Drammenshallen eller et eller annet sånt. Ja, flott liten, eller ganske svær bok med bilder av, du tror jeg dokumenterer alle konsertene som har vært her. Mm. Da synes jeg husker en annen Gunnar Eide, da dukker opp ganske mye.
Han hadde jævlig mye, altså alt av liksom hardrock-ting var det han som hadde sikkert pluss-pluss da. Så da ble man jo litt sånn, nesten litt sånn innabilt glad i Europe, sikkert fordi at det var første store konserten man var på når man var da 11-12.
Mhm.
Det tok heldigvis ikke så lang tid før Europe ble feid under teppet til fordel for litt bedre Rure ting kanter. Som har på en måte vært vedvarende fascinasjoner. Den største er jo selvfølgelig AC/DC.
Ja, ikke sant. Ja. Kjapp Europe. Europe er som band. Jeg hører jo aldri på Europe på platte. Men jeg har sett det nå de siste årene på gang i live, for de driver jo kalver innom alle norske festivaler og sånt. Det er noe spilleglede der som jeg synes er litt smittende
ja.
Jeg synes Europe faktisk er en fantastisk bra liveband
ja.
Og det synes jeg er gøy, for det er jo ikke helt min kopp te. Og låtene er ikke sånn, de treffer jo meg på hitnivå liksom, men ikke noe sånn utover det at jeg hører på det på vei til jobb liksom. Men det er noen band altså, som har et sånn ekstra glimt når vi spiller live, hvor du liker liksom, liveband-versjonen kontra. Jeg hører ikke så mye på albumene,
nei,
men det er
nei.
Fett med en konsert med det.
Ja.
Og jeg synes Europe har blitt et sånt et møre, det er gøy da.
Ja. Nei, altså, det er jo, du kan si at hvis du går liksom inn på Spotify og ser hvor mange lyttere Europe har,
ja.
Så er jo det selvfølgelig overhovedet ikke i tråd med noe annet enn at Final Countdown er en låt som blir på en måte plugget i hu og ræva i hele verden.
Ja, ja, ja.
De andre låtene er sikkert ikke en promille av nei, den gang. Men de hadde det da, ikke sant? Som en god del sånne band, særlig da fra 80-tallet har, ikke sant? At de har noen sånne helt gigantiske hits.
Ja, ja, ja.
Og så baner det på en måte vei for mye annet. Men det er jo som du sier, det er jo jævla kult hvertfall med band som, en ting er at de har den hiten i baklomma som kanskje gir dem en navn og en posisjon, men at den har kanskje ikke, jeg tror ikke de har så veldig nært forhold til den.
Nei, den er bare noe som må være med.
Ja, bare er med, og så er det spillegleden som faktisk holder skipet oppe da.
Ja, det er det. Du nevnte AC/DC, hvem er det som viser deg AC/DC, eller hvordan snubler du over AC/DC, og hvor gammel er du da cirka?
Da er jeg 12. AC/DC, jeg husker ikke helt hvordan jeg liksom, det må vel ha vært, når jeg var i 12-årsalderen så var jeg sånn, så en gutt som fikk lov til å henge med de som var litt eldre
ja.
Og da var det vel de som var litt eldre som sikkert hadde fått øra opp for ting som var litt bra.
Men hvorfor hang du med folk som var eldre? Var det noen spesiell grunn til
det? Jeg vet ikke, det var vel at jeg synes at de eldre var ofte ganske tøffe. Jeg var jo veldig tidlig opptatt av band og begynne å spille og sånne ting. Jeg kjøpte vel min første elgitar når jeg var 12.
Ja.
En skikkelig ræva Hondo-gitar med en drage bakerst på kroppen, holdt på å si.
Ja.
Og den jeg vet ikke, det at jeg var jævla interessert i bandting og så jævla opp til de som spilte i band og sånn, det gjorde vel kanskje at jeg prøvde kanskje litt å få litt kontakt med dem og liksom, ja, du vet, prøve å hekte meg litt på det.
De som er litt eldre når du driver og begynner å fikle med gitar i hvert fall, sånn, jeg husker jeg fra sånn, jeg var sånn 13-14 og begynte å få inn alle disse riffa litt i fingrene som jeg synes var gøy å spille og sånn. Så er det liksom, du søker jo oppover etter det, de som er litt bedre enn deg, og de som er litt flinkere og bla bla bla, og da må du gjerne opp i året litt.
Ja.
For eksempel de som er sånn, ah, de går på musikklinja på videregående, mens jeg fortsatt ikke i 8. klasse liksom, og litt sånne type ting da.
Ja, ja.
For de var liksom jævlig mye flinkere da, og da er det sånn, han tror han er jævlig flink, men han er litt eldre.
Mm.
Litt sånne type ting. Men du plukker opp AC/DC igjen, bygger rocken, setter seg i sjela, og du vil spille i band selv. Hva er første bandet?
Det første bandet, det tror jeg vi... vi var jo også veldig tidlig fans av Backstreet Girls. Det var et eller annet vi hadde sett, et program vi hadde sett på TV, som, hvor Backstreet Girls spilte, og det var jo i hvert fall noe av det absolutt feteste vi hadde hørt fra Norge, og det var jo logisk nok også med en ganske klar fascinasjon for AC/DC. Backstreet Girls på relativt tidlig 80-tall, de la jo ikke så veldig skjul på at hvem som var de store heltene for dem heller.
Nei. Det gjør de ikke i dag heller.
Nei, ikke sant? Og da var det, så hadde vi en bandleder på den ungdomsklubben som vi øvde på. Han sa at jeg synes dere burde kalle bandet for Riff Raff.
Ja.
Og så sa han at det er egentlig stjålet fra Backstreet Girls. Det het de før de ble Backstreet Girls, men det er det ingen som vet. Så vi kalte oss selv for Riff Raff da.
Ja.
Og vi spilte jo da musikk som var helt klart influert av...
Begynte å lage ting selv med en gang, eller ja. Var det en sånn coverperiode?
Nei, jeg begynte å lage ting med en gang. Jeg kan fortsatt de riffa på fra de låtene vi spilte når vi var da i 13-14 års alderen.
Ja. Og hvor lenge var det dette?
Det var det til ut ungdomsskolen.
Ja?
Ja. Og så når jeg begynte på...
Hva var den første liksom, ordentlige konserten da?
Første konserten, det var vel, det må vel ha vært Brokk-festivalen i Sandvika på Musikkflekken.
Er det liksom humor basert på en brokk? Altså,
nei, jeg vet ikke om det egentlig er noe humor en gang, basert fra de som fant på det, men brokk er jo den forkortelse for bærumsrock.
Åja, oh, ok. Ja, for jeg tenker på sånn utvekst, ja, da, ja, umiddelbart. Brokk-rock.
Ja.
Ja, men ja, hvordan var det din første konsert? Hvor nervøs var du?
Jeg husker enda at jeg var veldig, veldig nervøs. Og det husker jeg enda også fordi at jeg fortsatt er ganske nervøs før vi skal spille konserter. Jeg
du er
fortsatt,
det?
Ja, jeg har fortsatt mye av den... nå har jeg ikke den irrasjonelle nervøsiteten som jeg kanskje hadde da.
Ja.
Men at jeg har en framtredende nervøsitet i forbindelse med konserter, det... Det
men det er så spesielt, for jeg tror de fleste ser vel på deg som den mest breibeinte i Glu
også.
Ja, men han som ser som har mest selvtillit hos her, det er Kalle navnet som er kanskje det mest breiale i bandet. Altså, det er et eller annet som er litt, jeg i hvert fall, for min del, har oppfattet seg av deg som den minst bekymret for å, altså den minst nervøse i bandet.
Ja.
Så det synes jeg faktisk er ganske fascinerende. Hva slags, hvordan er det du blir nervøs nå fortsatt da?
Nei, altså jeg har jo
bare, men er det den der, jeg er redd for at den trådløse packen min ryker? Er det bekymringer? Eller er det
jeg har jo da heldigvis ikke noe trådløst som jeg trenger å bekymre meg for. Men nei, jeg vet ikke
Er du redd for det tekniske? Eller er det nervøsitet for folkemengder?
Det er nok nervøsitet for å drite meg ut. Jeg har alltid vært en ganske... jeg har alltid vært en person som har vært jævlig redd for å drite meg ut. Jeg har ikke vært... jeg kan drite meg ut og by på meg selv der hvor jeg på en måte føler at jeg har kontroll på situasjonen.
Ja.
Men i situasjoner hvor jeg ikke har på en måte føler at jeg har kontroll, da er jeg veldig redd for å drite meg ut.
Ja, fordi den flauhetsgreia, den er så beinhard liksom.
Ja.
Ja.
Altså hvis du ser meg for eksempel, altså hvis jeg hadde sklidd og snublet foran 10 personer som stod og ventet på bussen, så hadde jeg bare lett etter et stort svart hull som jeg kunne synke ned i.
Ja, men det tror jeg de fleste gjør, men jeg kjenner også på den at det er, fy faen, den følelsen av å ikke vite hva du skal gjøre når du har drittig dødt, og den tom, den der, Å fy faen. Og smerten av hva som har skjedd, hvis det er en tryn for eksempel, ja. Har ingenting å si. Det er flauhetsfølelsen som dominerer. Nei, ikke sant.
Og det er, den, og det er kanskje den, det er sikkert mange som kan kjenne seg i den følelsen akkurat med å tryne, for det er så hjelpesløst. Men den mentale følelsen da, av å tryne liksom, i veldig mange situasjoner hvor jeg skulle ønske at jeg bare, herregud, dritvel i det. Hvilken rolle spiller det? Herregud, hva tenker de om det? Hva, ikke sant? Altså, der er man ganske ulik da, hvor mye du bryr deg om hva andre folk tenker.
Ja.
Og det tror jeg nok er mye sånn som er med meg. Jeg har heldigvis klart, etter at Glucifer ble gjenforent, så har jeg klart å få vekk en del av det.
Ja.
Men jeg er sånn som kunne stå liksom, og se på, la oss si at du har et publikum foran deg på for eksempel 1000 mennesker.
Ja.
Det skal egentlig være nok til at du ikke trenger å prøve å stifte bekjennskap med hvert enkelt ansikt som står i den crowden.
For da er, det er massen.
Da er det massen.
Ja.
Og da skal den massen sånn sett være stor nok til at du ikke trenger å tenke på ja, men han som står midterst i det som er liksom kanskje rad 10, han ser ut som han kjeder seg litt. Ikke sant? Altså, jeg skal ikke tenke på
det.
Men hjernen min, hodet mitt, den går veldig mye mot sånne ting hele tiden.
Ja.
Og som du sier at hvis du som en bystander i det tilfellet ser på meg som en person som kanskje den som er mest uredd og vreial og lite bekymret, liksom, så er jo nok det sikkert en rolle jeg har blitt veldig god til å spille.
Ja.
Men den er nok ikke helt i tråd med det som foregår på innsiden av det hun er. Da.
Jeg har sånn, jeg, greia som jeg stresser meg mest er, før giggen, så er jeg mest bekymret for, jeg er mest bekymret for, fordi at jeg spiller jo i sånne små skrangelband, ikke sant? Så jeg er bare alltid sånn her, la det være mer enn liksom 30-40 mennesker i hvert fall.
Mm.
Så, for, så det er ikke, jeg er sånn, 10 stykk, og du bare føler at det er wasta noen sin tid, på en måte. Et eller annet sånt, eller sånn her glissenhet er liksom min store nervøsitet før, og hvis så fort jeg ser at det er mer enn 40-50, så er det da er jeg helt avslappet, da kan jeg spille dritt, jeg kan flire midt, jeg kan glemme tekst, i faen, for da klarer jeg å kose meg, for da vet jeg at det faktisk er noen. Det er et eller annet, jeg vet ikke.
Da føler du at du har æren i behold. Er det
ja,
det
på en eller annen måte, det er rart, jeg vet ikke. Nei. Men ja, nei, så interessant, jeg har alltid sett at du tenkte at han der, men han der er liksom han med mest selvtillit. Det er interessant, faktisk.
Mm, mm.
Ja, riffraff, ruller og går ut ungdomsskolen, og så faller det fra. Hva skjer så?
Det som skjer er vel egentlig at da, når man gikk fra ungdomsskolen over på videregående, så begynte det kanskje å bli litt, det begynte å krystallisere seg kanskje at Bærum ikke var helt det optimale stedet for meg.
Nei.
Selv om på ungdomsskolen og sånn, så hadde man mye til felles med folk at man digget hardrock. Veldig mange på min ungdomsskole som var hardrock-fans, og at man gikk med ryggmerkene sine og kjørte de sure mopedene og liksom nesten litt sånn bygdersaktig.
Ja.
På videregående så krystalliserte det seg kanskje litt mer hvor man bodde enn.
Mm.
Og da ble jeg kjent med en del folk som gikk på en annen skole i Bærum, men som var liksom litt mer sånn frikete, som het Nadderud Gymnas.
Mm.
Og de folk jeg ble kjent med der, de hang mye på Blitz, gikk mye på konserter og sånt der. Og så begynte jeg å være med dem på konserter, begynte å være litt i byen og og se at det var ikke bare Brokkfestivalen man kunne høre band, det var andre steder også, og så begynte jeg da å spille i et hardcore band sammen med noen av de gutta, et band som het Angst.
Ja.
Det var et band som ble litt sånn populært i Blitz-kretser, altså vi ble liksom litt kompiser med alle de bandene vi så veldig opp til i Life But How To Live It og So Much Hate og Stengte Dører og de bandene der. So Much Hate tok også angst med på en Europa-turné.
Ja.
Så når jeg var 18 år, så slutta jeg på videregående. Og
hva
var
det du gikk på videregående, forresten?
Hva sier du?
Hva var det du gikk på videregående? Hva var planen?
Planen var vel bare at det var bare noe man gjorde.
Ja, ikke sant? Du gikk allmenn eller noe, eller?
Gikk allmennfag.
Ja. Ja.
Og så hadde jeg jo begge foreldrene mine var jo lærere.
Ja, det er drømmen for to lærere å høre. Du, jeg skal slutte på videregående, ja. For jeg skal spille blitzpunk og hardcore rundt i Europa.
Ja,
ja.
Og som vi var inne på,
sang dere på norsk?
Ja.
Ja, fortsatt en tur rundt i Europa på norsk, ja, det er gøy.
Ja da, på den litt mer sånn der squat-scena i Europa, så tror jeg ikke det spilte så mye rolle om du sang på norsk eller gresk, så lenge du på en måte var en del av en kultur og en scene og den, ja. Litt aggresjon og, ja. Og sånt. Og da husker jeg, da ble jeg tilbudt ganske mye penger av foreldrene mine for å på en måte da gå ut det tredje året.
Hvor mye penger var det snakket om?
Jeg mener å huske at det var 70 000.
Og det på den tida er jo, det er 140-150 sikkert nå det da, hvis man snur
ja,
det om
ja, ja, ikke ja. Sant? Så det er jo helt klart når jeg tenker tilbake på det, at jeg må ha vært ganske sånn der målbevisst og klar i mitt valg på at ja. Det var jeg ikke noe særlig hypp på.
Nei.
Så det lagde jo selvfølgelig ganske dårlig stemning på alle mulige måter hjemme, og det gjorde vel også at jeg på en måte kanskje distanserte meg veldig fra... Jeg distanserte meg vel egentlig fra alt som hadde med Bærum, opphav, alt mulig sånt å gjøre fra jeg var kanskje 16-17 år, og det ja. Gjorde jeg egentlig ganske mange år.
Ja. Mm. Og hvordan gikk den Europa-turnéen da?
Det gikk bra. Det var jo en ganske kul opplevelse for en 18-åring som ikke hadde gjort så veldig mange ting på egen hånd før. Og,
ja, det er varebilen liksom, rundt kjøring.
Ja, ja. Vi hadde jo det som de på en måte litt sånn mer voksne blitzbandene hadde, det var jo da å leie en sånn van med noe hems bak hvor du kunne ligge og kule og sånne ting.
Ja, ja, ja.
Så vi var da liksom begge bandene da, Angst og So Much Hate, som var vel, det var vel ikke noe lang tur, 2,5 uke eller ja, ja, ja. Rundt der. Men det gjorde jo også at jeg fikk jo en sånn der veldig sånn der indre guts og drive på at dette her var noe jeg var veldig hypp på å gjøre.
Ja, det er noe med å få følelsen av hvordan det er å få gjennomført, og at det kanskje er litt lettere enn man tror hvis man bare offrer seg totalt da, på en måte, til at det er det man skal gjøre.
Ja.
Og det er jo ikke så mange som tar den hiver seg ut for. Det stupet der er jo det som sitter igjen veldig mange, og i nåtid nå, det er jo det, selv om alt med å lage musikk, i henhold til teknologi og alt sånt, har blitt lettere, så er det fortsatt det der stupet du må hoppe fra, den der investere i deg, sånn, nei, nå blir det ikke noen studier, nå blir det ikke noen familie, akkurat, det blir ikke,
dit,
nå skal jeg bare gjøre det her, og det kan at jeg er lut fattig i 10 år, men det skal bygges, og det skal trene opp turnémuskler, og det skal bli scenevant, og alt dette her, da.
Mm.
Etter dette bandet da, da har vi jo vært en god del unna i CD-boogie-rocken. Hva skjer da? Da er du jo egentlig sånn blitz-punk-hardcore-gitarrist da, eller?
Ja, var litt det, en periode, og så hadde de gutta i angst fått til for seg at de skulle starte et annet band som ikke jeg skulle være en del av.
Det var litt sånn dårlig stemning, eller?
Ja, det
du ble litt ditcha,
ja,
rett og slett.
Ja, jeg føler at jeg ble litt ditcha.
Ja.
Så det...
Men ga det deg... Ble du deppa, eller ble du bensin på bollet?
Nei, da, altså, jeg ble ikke så veldig deppa. Det var egentlig... Vi hadde jo da, jeg håper å si, begynt å henge på et sted som heter Rockall i Oslo.
Mm.
Som,
hørt mye om Rockall, men det er ingen som har fortalt meg hvor det lå.
Det lå helt nede i universitetet. Nei, hva er det jeg sier for noe? I Rosenkransgate, nesten neve gamle smuget. Altså,
ok.
Riktig. Det er jo ikke så veldig mye kule steder som har ligget der på sikkert 30 år, så det er ikke så lett å...
Nei.
Det er ikke så lett å... Ja, der ja.
Ja.
Det er ikke noe sted man går sånn til vanlig, men det var i hvert fall et sted hvor, synkront med at jeg spilte i det hardcore-bandet, så ble jeg kjent med noen av gutta i Turboneger. De hang på Rockall. Gutta i Anal Babes hang på Rockall, og de som etter hvert da startet Lucifer sammen, de hang på Rockall. Alle disse gutta var jo liksom 5-6 år eldre enn meg.
Ja.
Men fikk liksom...
Det er liksom et mønster at du er liksom Morten Yngstemann gjennom ting her.
Ja.
På en måte. Det er gøy.
Det er nok litt det. Men da var det ikke så lenge etter at jeg hadde begynt å vanke der at det begynte å bli ganske klart at vi skulle starte band. Jeg ble i hvert fall ganske god kompis med Biff, eller Fritjof, som også folk kjenner han som. Så det første vi gjorde med før Glucifer var et band, det var at vi lagde et Misfits coverband,
ja.
Som het The Fucking Misfits, og de som var med der, det var jo da håper å si største parten av de som etter hvert startet av Lucifer, pluss David Gurik som spilte i Anal Babes. Mm. Så vi gjorde da en sånn nyttårskonsert på Rockhall, og så gjorde vi en konsert oppe der hvor disse, mye av disse Blitz-folka bodde oppe på Vålerenga. Mm. Og så når vi hadde gjort de to konsertene, så var vel i hvert fall Biff og jeg og Anders Møller som spilte trommer i Lucifer i starten. Vi snakket mye om det da, om vi skulle på en måte starte et ordentlig band.
Ja.
Så da var vel, jeg var vel 19 år når Lucifer hadde sine første øvinger som det som ble Lucifer.
Hvordan peiler man ut retning der da? For det er jo ikke, jeg vil jo ikke si at gammel Lucifer høres ut som Misfits heller. Det er jo ikke det.
Nei, men gammel Lucifer går ganske fort.
Ja, det gjør det.
Så hvis du hører liksom på den første 7-tommeren vi slapp og den første minihjelpen vi slapp, så går mye ting da som går ganske fort.
Ja.
Og da hadde jo jeg sittet i hvert fall ganske mye med liksom riffing og ting og tang og som var kanskje litt mer influert av den der hardcore bakgrunnen, men det er klart skulle jeg spille det med de gutta her, så måtte det jo tilføres et ganske tungt tilsnitt av punk og ikke hardcore.
Ja.
Så da fikk vi liksom sånn i starten, så når jeg hører på den, når jeg hører på musikken, og så hører vi hadde jo liksom et sound. Det var et eller annet særpreg der et eller annet sted, selv om det ikke låter så veldig som det Lucifer som den litt større publikumsmasse kjenner oss som da.
Mm.
Og så var det vel også litt det at vi veldig tidlig, altså det fantes ingenting som var mer upopulært i Norge eller verden generelt enn akkurat det vi drev med da.
Ja.
Vi følte oss veldig sånn, vi følte oss ikke på utsiden i kraft av at at vi ikke hadde venner og at vi bare satt i en kjeller og loka, men vi hang mye på Rockhall og etter hvert på Last Train, og det var liksom et veldig sånn et veldig lite miljø.
Ja.
Vi var liksom helt ufattelig stolte og fornøyde når vi liksom klarte å fylle Last Train med folk. Og vi hadde vel samtidig som vi hadde en veldig sånn klar ambisjon på at Norge absolutt ikke var landet for oss å satse i det hele tatt.
Ja. Hvorfor ikke?
Nei, for at Norge sånn, på midten av 90-tallet, det var ekstremt ukult. Med ukult så mener jeg at alt som på en måte var populært, som folk ville ha, det er sånn som på en måte i hvert fall ikke vi syns noe særlig om da.
Ja.
Og vi følte at vi var veldig sånn i en sånn slags opposisjon mot alt etablerte, ikke sant? Litt sånn den holdningen som man gjerne har,
ja.
Når man liksom starter ting og skal bane seg vei, men vi hadde vel også, til tross for at jeg var jo veldig sånn nære på at vi skulle komme oss til utlandet og spille og liksom peke nesen ut av Norge. Turboneger hadde jo så vidt begynt å gjøre det litt grann.
Mm. Var det litt sånn Tysklands fokus da, eller?
Det var litt Sverige-fokus, det var litt Danmarks-fokus, det var litt Tysklands-fokus. Første turnéen vi gjorde med Lucifer var jo i sommeren 1997. Det var faktisk like etter at vi hadde sluppet debutalbumet vårt, Riding the Tiger, men denne turnéen den var booka ganske lenge i forveien, og det var jo da av en av de samme folka som hadde veldig mye å gjøre med de der Blitz-hardcore-turnéene. Så da kom jo vi som Lucifer på en del av disse okkuperte squatsene nedover i Europa med en ganske cocky attitude.
Ja.
Altså ikke som cocky som at hei, vi er rockestjerne, men både musikken vår og tekstene våre og alt.
Det er noe breibeint.
Det er noe breibeint der.
Ja. Hvordan klaffer, det høres jo ut at det kan være en litt krasj der.
Ja, jeg tror det eneste vi kanskje redda oss litt inn på var at vi spilte ganske bra.
Ja.
Det tror jeg på en måte kan overprøve en god del negativ stemning nesten uansett. Altså,
hvordan er band-estetikken på den tiden her?
Band-estetikken?
For det har mye å si for Blitz-folk og sånn.
Ja, hva tenker du på i form av
sceneantrekk-type ting?
Nei, vi hadde akkurat begynt med disse like skjortene som vi kjørte på i lang tid, da, at vi hadde liksom svarte jeans og like skjorter.
Ja.
Og det var vel fordi at der skal vel jeg innrømme at jeg har jo alltid vært ganske jordet av meg og ganske opptatt av hvordan ting liksom helst skal se ut. Og så jeg litt sånn bilder som ble knipset av Lucifer fra de første konsertene vi gjorde hvor man ikke hadde noe dresscode. Ja. Og da tenkte jeg at det kanskje greit at vi prøver å samles rundt et eller annet, sånn at det...
Ja, for det former jo litt identitet på en ja. Vis. Og det er jo, og det er jo noe, jeg, nå i nyere tid, jeg synes det er noe av det vanskeligste... Jeg spiller band nå, vi kjører tre... Vi kjører rosa skjorte med slips. Skjorte og slips er ganske klassisk. Mm. Selv om jeg drar av slipset, for det jævlig irriterende med gitaren. Mm. Men så er det sånn, så ser man sånne små ting som er sånn, ah, ikke sant? Dogs har den litt sånn rare sløyfa, som ja. Ingen skjønner seg på. Mm. Faen, yes. Det er sånne små ting som gir veldig identitet, da.
Ja.
For eksempel den lille jævla rare sløyfegreia som de kjører, som jeg ikke har sett noen andre med. Men det er liksom sånn, men det gir jævlig klar identitet og følelse av at de er en gjeng
ja.
Som er jævlig kul da.
Ja.
Så jeg skjønner det, sånn type tanke altså.
Det, og det var jo litt, det skal man også si at det var jo lettere for såpass mange år siden å føle at man fant på noe originalt
ja,
enn det der nå. Det ikke sikkert det var så originalt, men følelsen av at det var originalt.
Ja, ja, ja.
Nå føler man at absolutt alt du gjør er liksom helt purt i stykker før du i det hele tatt ja, ja, ja. Liksom, ja, kommer til poenget da.
Ja, ja.
Men nei, da var vi i hvert fall rundt på disse squatsene og spilte og fikk litt sånn blandet tilbakemeldinger. Det var jo en del liksom det var en del som jenter, ikke sant, som sto med masse hår under armene og skrek til oss at why are you using your guitars as penises? Det er sånn kanskje ja, ja. Man tok gitaren litt opp eller gjorde liksom litt sånn typisk ja, ja. Rocketing fra 90-tallet, ikke sant? Altså ja, ja. Hvor terskeren for å gå over streken den var ikke så veldig høy.
Nei, det er det jeg liksom har... Dette høres ut som det jeg ser for meg.
Ja.
Ja.
Og så hadde vi... Men vi hadde jo da allerede blitt signet til White Jazz, som var det samme plateselskapet som Helicopters ga ut sin første skive på.
Mm.
Så hun som var da promoansvarlig for Tysklands-releasen av den skiva, hun skjønte jo ingen verdens ting av den turnélista. Hun hadde jo gått inn og sett hvor vi spilte den.
Ja.
Og dette var jo bare steder hun ikke hadde hørt om i Tyskland, og i hvert fall ikke klubber hun hadde hørt om.
Nei.
Så hun skjønte jo ikke hva vi drev med det hele tatt, så hun måtte liksom prøve
å... For dere hadde booket det selv da?
Ja,
ja, ja, ja.
Via disse ja, ja, ja. Blitz-kontaktnettverket da.
Ja.
Og så var jo men derfra, altså fra den sommeren 97 hvor vi gjorde den turnéen til den første turnéen vi da gjorde i januar 1998 sammen med Helicopter, som var en 5 ukers Europa-turné hvor man hadde en 2-etasjes buss
ja.
Den var jo helt enorm
altså, det er en forandring
ja. Det, jeg tror ikke jeg
men var det litt på grunn av hun dama da, som du nevnte i sted? Hvis de ikke skjønte at dere hadde spilt på så små steder, mente kanskje at dere burde spille på større steder da?
Nei, jeg tror vel egentlig det bare var en kombinasjon av at Helicopters, de hadde jo i Sverige begynt å få litt vind i seilene,
mm.
Og den vinden, den hadde jo begynt å også bevege seg litt grann sørover, og så er jo svenskene, og særlig på den tiden, altså i forhold til nå har jo Norge egentlig blitt en ganske etablert musikknasjon som har mye flere artister enn det man tenker over på, ja, ja. På internasjonalt relevant nivå ja. Det hadde vi ikke da
Nei. Norge har generelt hengt etter Sverige ganske og det er både når det kommer til popverden, rockverden og det meste, det er liksom black metal, der har liksom Norge ligget foran, men ja, det er liksom ja. På stort sett de andre så er jo har jo Sverige ligget liksom tre steg foran, føler jeg på et vis
De har det, og det tror jeg nok de fortsatt gjør men det er på en måte det er ikke like synlig nå
nei.
Fordi at hvis du tenker at de bandene som blir kjempestore i Norge da, hvis du tar liksom Turboneger når de var på sitt hotst, ikke sant, så var det et kjempestort band i Norge i svensk målestokk så var ikke Turboneger et veldig stort band
nei.
Du har litt samme som Kvelertak også i norsk sammenheng, et kjempeband ikke sant, som appellerer til hardrock-fans, heavy metal og rock'n'roll og punk og alt mulig liksom. Men i Sverige så har de i hvert fall 20 band som er 10 ganger større enn Kvelertak. Men det gidder jo ikke vi, og det er jo ikke som man gidder å tenke på. Man er jo på en måte, man tar jo de tingene man har nært og holder nært. Og i dag så er det jo, som jeg sier, i hele liksom, sjangerspektret av musikk, så har jo Norge masse artister å vise til som har stor suksess i masse andre steder enn her. Men tilbake til 90-tallet så var det jo ikke sånn.
Nei.
Så det at man dro av gårde da på en svær turné i Europa med et ordentlig crew, det visste vi jo nesten ikke hva var en gang. Mm. Bare her, vi skal ha en egen fyr som gjør monitorer. Det var liksom to sceneteknikere. Det var liksom en turnéleder som var veldig streng, som holdt veldig kustus på crew, og de fikk ikke lov til å røyke bønner, og de fikk ikke lov til å drikke noe særlig. Ikke sant? Det var helt sånn merkelig.
Litt sånn, det var da fælt så proft det plutselig ble nå, akkurat.
Exakt, exakt. Og det tror jeg faktisk ganske tidlig, i hvert fall etablerte seg hos meg, er at det er veldig fint å ha med seg flinke folk,
ja.
Men hvis det er liksom handler om at ting skal være så jævla proft, vi har jo vært og turnert med masse band, vi har jo sett hvordan mange andre band har på en måte styrt tingene sine, hvem de har hatt med seg rundt og alt mulig. Ja. Vi har alltid vært veldig, veldig nøye på å ha med oss folk som vi faktisk har det ganske kult sammen med.
Ja.
Og de få gangene vi har gjort ting hvor vi ikke føler at vi fungerer så godt sammen med de folka, selv om de da er kanskje mye flinkere enn en andre, så er ikke det lar vi på en måte være litt sekundært da.
Kjemien i et godt crew er egentlig viktigere enn kjemien og lidenskapen i et crew er viktigere enn det tekniske talentet på en måte.
Ja.
Ja.
Det er det helt klart, og det som også er.
Men det har noe med, ikke sant? Du må kunne snakke med du må kunne liksom kunne være helt avslappet og snakke som deg selv med tekken din, gitartek, med de som styrer monitoren, med lydmann, kunne si ting som det er, ikke måtte liksom danse rundt grøten, eller være at man Nei, er altså, på bølgelengde da.
Mest av alt at hvis du gjør jobben din, så kan du gjøre akkurat hva faen du vil.
Ja.
Det er liksom, det må være liksom regelen.
Ja, ja.
Om det betyr at du har lyst til å gå og legge deg klokka 12 på kvelden, så må du gjerne få lov til det.
Ja.
Men har du lyst til å gå helt bananas frem til klokka 8 om morgenen, så kan du også gjøre det,
ja.
Så lenge du gjør jobben din.
Ja, ja, ja.
Og det er liksom, det er det som kanskje blir litt sånn dumt med en del sånne der profetsgreier, at det legges så mye fokus på hva folk gjør når de ikke gjør jobben sin,
ja.
I stedet for å tenke på, gjør vedkommende jobben sin bra?
Ja, ja, ja.
Ok, men da gidder vi ikke å plukke noe bort i det.
Nei. Men det høres ut som en sunn mentalitet,
ja. Ja.
Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
Ja, men jeg svetter, vet du.
Hæ?
Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
ja. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
Take it cheesy.
Glucifer ruller og går. Det bygger seg opp, det bygger seg opp. Soundet blir tempoet går litt ned, men det fortsatt rocka. Det blir til dels nesten litt poppa tidvis. Uten at det skal være et ukvemsord, men at man får litt mer... Man får litt mer låter som er lettere å fordøye og catchy, og det er kanskje bare en naturlig progresjon av det å bli eldre og bli en bedre låtskriver. Hvordan er låtskriverprosessen i Glu når Danny har kommet inn, Raldo har kommet inn, alle er liksom på plass og dere har vært sammen i en år? Hvordan har liksom generelt låtskrivinga fungert i Glu?
Låtskrivinga generelt? Den vil jeg jo si at fram til tredje albumet vårt, Tender is a Savage, som kom i år 2000,
ja.
Så var det nok jeg som sto for veldig, veldig, veldig mye av det som på en måte var riff og liksom låter, altså ja. bare musikken.
Ja.
Biff har alltid skrevet tekstene og sånne ting, men det var veldig mye at jeg kom med et riff,
ja.
Og så gjerne da med en bro og et refreng og det som på en måte hører til. Og så arrangerte vi det sammen.
Mm.
Og så når vi hadde vi en litt sånn vanskelig periode etter Tender is the Savage, for vi hadde jo en brudd med både plateselskapet vårt i Europa og Sub Pop, som vi nettopp hadde signet med i USA.
Mm.
Og da var vi litt...
Som er et interessant label i forhold til sjanger, tenker jeg. Aldri tenkt på det som et sub-pop-band.
Nei, men sub-pop var jo veldig kjent for å ha litt av de tidlige grunge-greiene ja, og sånn, ja. Fordi at de var,
det var jo det.
Lokalisert det er jo det. I Seattle, ikke sant? Og ja. Så var de jo veldig kjente fordi at de hadde gitt ut første Nirvana 12-tommeren, og så var det liksom en del band i...
Jeg ser på det som alt-rocken og... Alt-rocken og grønsjen, ja, er det jeg assosierer. Og litt sånn, sånn sidesprang av Melvins og litt sånn særere ting også. Mm. Samtidig som, jeg vet ikke.
De hadde på den tiden så hadde de en del rock, og, ja. og Sub Pop var i hvert fall et av de plateselskapene som hadde kastet øya sine veldig på det som skjedde i Skandinavia.
Ja.
Så vi ble signet der, og gjorde jo tre USA-turnéer. Og hadde en kjempeturné i USA som skulle være lanseringsturnéen for Tender is the Savage. Det var, jeg tror vi hadde booket nesten 60 datoer. Så ble den canna 3 uker før vi skulle dra, fordi at Sub Pop trakk tilbake mye av turnéstøtten som de skulle investere i markedsføringen.
Var det noen grunn til det? Var det for dyrt, eller...?
Ja, de hadde vel bare en litt sånn rasshøl-attitude på en måte, som tenker at ja, nå er turnéen booka og satt og alt mulig. Hvis vi trekker tilbake 10.000 av de dollarene som vi har og så videre, så når vi ser på tallene, så tror jeg det er fornuftig. Og så var jo vi også på den tiden, noe jeg angret bittert på ettertid, ganske cocky, og sa at hvis dere ikke betaler det dere har lovet, så får vi bare kansellere hele dritten.
Ja.
Og så ble det enden på visa, og det som var jævla synd med det, det var jo ikke bare at vi på en måte fikk vise at vi hadde litt attitude, men det var at jævlig mange dører i USA ble lukka for oss.
Ja. Er det, når du sier cocky, har man begynt å drukne hen litt i karakteren man er, eller? På den tiden? Den scene.
Nei, jeg tror ikke, jeg tror egentlig ikke det har så mye med det å gjøre. Jeg tror bare at det har å gjøre med en blanding av en veldig sånn her sterk rettferdighetssans.
Ja.
Og en litt mangel på konsekvenstenking.
Ja. Ja. Og så er det jo, kommer man fra litt sånn de litt skittnere siden av rocken og punken og sånn, så er det jo, det er liksom our way or the highway veldig ofte da. Mm. Man skal være litt kompromissløs i å beskytte det som er sitt, som er en kjempeverdi, men også kan gjøre at man sier nei til feil ting da.
Ja.
Så hva skjer da?
Nei, det som skjer da er rett og slett at, at da nesten 60 USA-datoer blir kansellert på relativt kort varsel.
Ja, for da skulle dere turnere mer med Tender, ikke sant?
Ja, det var det som var på en måte hele lanseringsturnéen av Tender is the Savage, og den var jo, vi hadde jo egentlig en ganske ok flyt i USA.
Mm.
Vi hadde allerede gjort noen turnéer, og vi hadde fått en god del fans der borte, og som vi den dag i dag har, fortvilede amerikanere som roper om at vi skal komme hit og dit, og at vi, noe hvilket vi kanskje aldri kommer til å gjøre, jeg vet ikke.
Ja, ja.
Men da var jo også sånn, den litt sånn desillusjonerte feelingen innad i bandet ganske sterk. Da hadde vi både brutt med White Jazz, som hadde blitt kjøpt opp her i Europa, og Sub Pop i USA. Og da var vi nok litt der at, ok, gidder vi å holde på med dette her lenger?
Ja, ikke sant?
Ja. Da hadde vi holdt på i 7 år, og vi hadde gjort masse ting, og syntes vi hadde fått til mye fett og alt mulig, men da var vi liksom, ok, hva er det som på en måte gjør at vi skal fortsette nå?
Ja.
Og da var det tilbake til det du spurte om innledningsvis med låtskrivinga.
Ja.
Og da, litt sånn som en litt sånn naturlig utvikling, så endret den prosessen seg litt. Da var det veldig mye at jeg og Biff og Raldo satt oss tre sammen, og jobba ut låtideer og ting på en litt annen måte enn at jeg kom med et riff, og så lager vi på en måte musikk og bygger rundt det. Og det tror jeg alle liksom syns var ganske forfriskende, at vi syntes det var ganske gøy. Vi hørte også at låtene ble annerledes.
Ja, har du som da litt sånn primær riff-general, har du noe sånn litt sånn... ligger det noe angst i å slippe opp der, eller gikk det sømløst?
Nei,
det... For det er jo noe med å være, føle at man er den som liksom lager låtene litt sånn, kommer med fundamentet litt da. til ja. Å liksom, og det jo en jævlig deilig følelse når man ser det kulminerer slik man skulle, det var det jeg så for meg aktig setninga, ikke sant? Ja. Til å åpne opp den døra etter en stund da. Gikk det greit egentlig, eller var det litt sånn vanskelig å slippe?
Jeg vet ikke, jeg har nok liksom sikkert i meg at jeg er litt sånn eiersjuk og kontrollfrik, men det har vel det er to måter å se det på da, ikke sant? Du kan se det på bare det negative, ikke sant? Og bare liksom rakke ned på de egenskapene, og så kan du heller se det positive i det, som gjør at der ligger det også en enorm drive til å få ting framover og få ting til å materialisere seg og faktisk bli noe av da.
Ja, jeg har jo jeg har band som har gått litt adundas fordi at, ikke sant, jeg er keen på fremgangen og sånn, og jeg jobber veldig effektivt, og ting går jævlig fortere hvis jeg står for det, men hvis det er sånn totalt demokrati, så går alt mye treigere, og så blir jeg frustrert av det, fordi jeg er flink til å sende mailer, jeg er flink til å ditt og datt, og jeg kan lage en låt på 0,6 liksom, men ting går liksom litt raskere på en eller annen måte. Ja. Og litt sånn type ting. Og jeg liker jo effektivitet, og jeg liker at fremgangsfølelsen da. Og så kjenner jeg at når jeg skal lage med noen, så går det jo treigere, men så blir det kanskje et bedre resultat da. Så jeg, ja, det er litt derfor jeg spør, for at hvis man er vant til å være primær riffmotor da, så, men det høres jo ut som det har gått greit, ja da.
Ja da, jeg skal overhovedet ikke stikke under en stol heller at det har også gjort musikken mye bedre. Jeg synes at det er de tre hodene som sitter der og koker sammen ting, og som etter hvert tar med ting til en flink trommis, holdt på å si, har lagd bedre låter, holder lenger. Jeg synes det er mye mer interessant å sette på Basement Tapes og Automatic Thrill enn jeg synes det er å sette på Tender is the Savage, for eksempel. Men
det er jo, for det skjer et eller annet skifte der med Basement utover. Det er jo, det virker som det er en utrolig, at det blir mye bredere og mye mer, bare liksom Easy Living i seg selv er jo en rar, det er en rar låt.
Ja, rar låt. Ja.
Det er lyrisk, det er det snodig, bass, altså det høres jo helt annerledes ut, og det er bare følt, og Automatic Thrill, vibben av det er jo, vi er mye mer alternativt da, som er kjempegøy, hvor det blir vanskeligere å sammenligne med noe annet igjen da, som er jo egentlig det fetteste, og ikke kunne bli sammenlignet med noe. Så dere går inn i, men ja, bestemmer dere for å fortsette. Låtskriver, duoen blir til en trio på et vis.
Ja, det kan du si. Og så begynner vi å jobbe med produsent, altså en ordentlig produsent. Vi hadde jo på Tender is a Savage, så jobbet vi jo med Daniel Ray, som var låtskriver og mye produsent for Ramones. Men han var på en måte mer en sånn
dyr?
Nei.
Nei.
Nei, ikke noe spes.
Nei.
Han kom over fra New York til Malmö. Vi spilte inn den skiva i det studio til Cardigans-folka som holdt det der. Det er også litt sånn rart hvis man ser sånn tidsmessig da, ikke sant? At sånn som i dag ville jo jeg synes det vært mye mer big deal å jobbe med produsenten til Ramones enn det jeg synes nå, enn det jeg synes da.
Ja.
Da tenkte jeg ikke så mye over det, bare han har jo liksom skrevet, han har skrevet faktisk noen av de kuleste Ramones-låtene, men
hvem sin forslag var det, bruker han?
Det var plattselskapet i Sverige.
Ja, ikke sant.
Men han var jo på en måte hadde en mye mer passiv rolle. Når vi begynte å jobbe med Basement Apes, så skulle vi egentlig jobbe med en som etter hvert er en veldig, veldig kommersiell musikkprodusent som heter Espen Berg. Men han sa at dette blir kanskje litt for rocka for meg, men jeg har en som dere kanskje burde jobbe med, en som heter Kåre Vestreim. Og da kjente vi han så vidt fra et sånn band som heter Locomotives, som ikke vi synes var sånn kjempekult rockeband, hadde kanskje litt sånn der
avversjon. Og det er ingenting som får tips om, ja, det er fra en kiss fra et døft band, å, det er gøy, ja. Å, det
var litt
den idé.
Feelingen man fikk da, men som, etter hvert som vi begynte å jobbe med Kåre, så skjønte vi at han hadde jo masse musikalsk kunnskap å tilføre bandet.
Ja.
Og det er ikke det at han satt og skrev låtene for oss, men han hadde jo veldig mye med å gjøre med hvor ting ble lagt, og pålegg som ble gjort, og hvordan liksom soundet på Basement Apes etter hvert ble. Mm. Den skiva er jo sånn, når man hører på det ettertid, der hører man at det er et band som har fått veldig liksom free pass i godteributikken til å bruke andre ting enn det de har brukt på tidligere skiver. Mm. Og det er kanskje tidligvis litt i overkant at når man hører på det nå, så altså, ja, ja, ok. Men det er en naturlig del av greia det også. Man skal jo tilføre nye ting og prøve å ha det litt, litt gøy med det man gjør og prøve å liksom bryte litt ut.
Ja.
Den skiva fikk jo, det var jo på en måte litt... Vi hadde jo liksom en litt sånn gjennombrudslåt i Norge som var I Got A War,
ja, ja, ja.
Som var fra Tender Is The Savage, men på Basement Apes så ble vi jo på en måte et litt mer, i den grad vi kan kalle oss et household name i Norge,
ja, ja, ja.
Så ble vi jo det på den skiva.
Ja, for da begynte det, da husker jeg jævla tydelig, ikke sant? For det eneste videoen, jeg er litt sånn musikkvideo-generasjonen, og da er liksom, jeg husker hva faen har jeg sett ved og sånn, I Got A War-videoen husker jeg.
Mhm.
Jeg vet ikke om det var noen flere videoer fra den skiva. Det var kanskje en...
Nei, fra den skiva så var det bare den.
Det var ikke noe Ducktail hit.
Nei.
Det var ikke det. Og så husker jeg den skiva etterkom, og da var det, lurer på om det var Easy Living først da.
Ja.
Som jeg husker, med noe lyd, noe dansegreier. Det var, men låta var sånn, ok, her er det VM i catchy. Dette liker jeg.
Ja.
Og så var det jo... var det noe på Reversed? Nei, det var ikke... Er det ikke noe som heter Reverse? Nå driter jeg kanskje ut
av. Nei, ja, det er det. Det er en...
Det står stille. Det er lenge siden jeg har hørt på den platta, men jeg husker liksom låtene. Og så var det den litt rolige, det nærmeste jeg føler jeg kan kalle en ballade.
Der, ja, det var en låt som heter Losing End.
Ja, Losing End, ja. Ja. Den husker jeg også, den musikkvideoen. Begynte å rulle litt videoer da, på den der. Og jeg husker den skiva der. Husker jeg har hørt jævlig mye på. Hadde på minidisk. La den over på minidisk.
Oh, ja.
Kjøpte CD-en. Måtte rippe det og legge det på minidisk. Jeg tror det var akkurat den minidisk-fasen. Så ja, husker jeg, og da husker jeg at jeg tenkte at for jeg hadde Tender Is The Savage fra før, og så husker jeg at den her kjentes, for jeg er sånn alt-rocker, så den traff meg så jævlig mye bedre. For jeg tenkte sånn, her er det, det kjennes som lekent ut da. Og det matcher i forhold til det du sier, at noen har fått lov å leke litt mer da.
Ja, absolutt, absolutt.
Ja, og den skiva, den åpner litt dører igjen, eller?
Den åpner og lukker litt om hverandre. Vi fikk jo da sånn, ikke sant, man er jo alltid veldig glad i å kødde med tyskere.
Ja.
Og det er jo veldig sånn typisk også blant særlig tyske musikk, særlig rock- og punkfans og sånn, at de liker jo alltid det som færrest liker.
Ja.
Ikke sant? Hvis det er flere som hekter seg på, så er det negativt med en gang.
Ja.
Så vi hadde jo da blitt signet til et veldig, håper å si, veldig stort, men veldig døvt plateselskap, som heter SPV.
Okay.
Som,
ja, nei, jo, ja. Nei, ja
SPV var egentlig et selskap som hadde tjent veldig mye penger på å signe veldig mange av de bandene som var kjempestore på 80-tallet, men etter hvert som 90-tallet kom, så ble jo da suksessen avtagende. Men de hadde jo fortsatt, alle disse bandene som hadde en avtagende suksess, hadde jo likevel en kjempestor fanbase.
Ja.
Så for å ta et eksempel da, Judas Priest var jo på SPV.
Men hadde de noen sånne underlever som et Steamhammer eller noe sånt?
Ja, 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 ja. Og det var den vi var signet på.
Ja, ikke sant?
Så vi var jo da signet der sammen med Motorhead for eksempel.
Ja, for det husker jeg, de var innom det greiene der.
Ja.
Så, og det har alltid tenkt på som en veldig tysk label.
Ikke tenkt på?
Nei, jo, tenkt på
det. Ja, tenkt på som en veldig, ja, det var en veldig tysk label.
Ja, ja.
Og det var en tysk label, men altså de hadde jo, vi var jo i den perioden hvor vi skulle bli signet dit og sånn, så var vi jo på en måte på møter og sånt i, for vi hadde jo ikke noen manager, vi gjorde vårt eget management.
Hvem var det som dro på møtene?
Nei, det var jeg og Biff som dro på møtene.
Ja, ja.
Og da var det jo liksom i Hannover, ikke sant, med et sånn der svært litt sånn industrielt bygg hvor det sto noe liksom typiske liksom direktør Mercedeser parkert utenfor, ikke sant, ja, ja, ja. Og hilste på folka der og alt mulig, så du skjønte liksom, ok, dette her er jævla døft, men det er to ting de har mye penger.
Mm.
Og de har et apparat som i hvert fall gir muligheten til å suge tak i en publikumsmasse som vi kanskje ikke har vært i kontakt med før.
Mm.
Og det fikk dem til til dels. Jeg tror nok hvis man skal se I sånn der litt nørdete retrospekt, så var kanskje ikke Basement Apes den absolutt sånn der fulltrefferskiva vi kunne kommet med til SPV.
Nei.
For den tror jeg ble kanskje litt for soft for en del av greiene, og den, den liksom passet kanskje ikke helt inn. Men
ja, for jeg assosierte det liksom med Motörhead, sånn rendyrka band, som er liksom, kanskje har en litt sånn dynamisk sett høyt oppe hele tida type band.
Ja.
Og Basement Apes har jo, går jo litt opp og ned og er ganske dynamisk da.
Ja da, absolutt. Så der fikk vi jo, som du sier, ikke sant? Jeg hadde åpnet noen dører, men det lokket også noen dører.
Hvordan ble skiva tatt imot av Podagra-banden bort på Last Train da?
Det er ganske bra.
Det ble det, ja.
Ja.
Ja, for det var ikke noe, begynte ikke å slenge noe sellout med leppa.
Nei, her var det ikke så veldig mye snakk om sellout. Her var det vel egentlig bare snakk om at vi begynte å selge.
Ja, ikke sant?
Ikke sant? Så fra at man nesten ikke hadde vært inne på VG-lista til at vi gikk på, vi gikk da selvfølgelig ikke nummer 1 på VG-lista, men til nummer 2.
Mm.
Akkurat samme gjorde vi på albumet som kom etterpå. Altså ikke nummer 1, men nummer 2. Men altså, det jo et tegn på at da det en del folk som i hvert fall har, har satt fokuset sitt på bandet.
Mhm.
Og vi turnerte jo masse selvfølgelig, som vi alltid hadde gjort, og gjorde jo unna en hel hev av ting på Basement Tape, som vi kom oss da ikke til USA. Der stoppet liksom greia. Og det og grunnen til at jeg nevner det igjen er fordi at jeg var så jævlig bitter for det, fordi at i USA det var liksom det stedet hvor jeg syntes var absolutt morsomst å turnere. Det var litt mer eksotisk. Det var litt morsommere fordi at nedover i Europa så er det faktisk et språkproblem. Altså selv i dag, altså generasjonene som vokser opp der nå er nok bedre. Men det er veldig mange, ikke sant? Altså hvis du har et kjempepublikum i Spania da, som er dødsentusiastisk og dritkule, så kan du ikke stikke og snakke med dem etterpå. Det er ikke sånn, du kan ikke dra noen jokes. Altså det er på et veldig primalt nivå i forhold til kommunikasjon og sånne ting, ja. det synes jeg var så jævla gøy i USA, at du møtte kule folk som var morsomme å snakke med, du så ting du ikke hadde sett før.
Ja, for da må du etterstrebe språket bare, og det funker, for vi nordmenn kan engelsk.
Ja. Så det tok vekk litt da, kanskje det der veldig sånn moro-aspektet ved, ved å turnere da.
Ja. Så det var det noe som løsnet opp gjennom Glusin-greia, eller er det liksom fortsatt litt sånn, den liksom irriterende lille sånn tingen som ikke ble...
Nei, i hvert fall, jeg vet ikke hvor mye tid de andre bruker på å tenke på det, men for meg så er det en skikkelig, skikkelig irriterende ting, for jeg vet at hvis vi hadde gjennomført det vi skulle gjennomføre, så hadde vår posisjon i USA vært helt annerledes.
Ja.
Der hadde vi hatt et bra publikum, vi kunne dratt og gjort kule ting, og på en måte fått sett USA, opplevd USA mange ganger på forskjellige nivåer. Da.
Mm. Og det er jo på en måte, når du spiller rock, så er jo drømmen å breake USA. Det er jo det.
Ja, og så er det jo liksom det der, den der litt sånn der kanskje barnslige drømmen om å breake, den får du jo mye mer sånn tett inn på kroppen når du har vært der noen ganger og sett hva dette her egentlig er.
Ja, ja.
Og USA er akkurat som Norge, det er akkurat som Tyskland, det er akkurat som Spania, det er bare at det er veldig mange land bakt inn, altså fordelt som stater da.
Ja, ja, ja.
Hvor de tilfeldigvis snakker samme språk, men alt er jo på en måte veldig forskjellig fra stat til stat.
Mm.
Og så er det jo også noe med at du avskumlifiserer alle mytene om hva noe er.
Ja, ja, ja.
Hvis du kommer og så spiller du på den klubben i Chicago, og så spiller du på den klubben i New York, så er det sånn, du er bare den du er der du er på en måte. Det er ikke noe, og USA og den amerikanske drømmen og det store greiene, det er ganske sånn nitty-gritty, men det er fett.
Mm. Ja, ja. Og så er det veldig strengt at ingen kontinent i verden som har like mye turnéerfaringer av en venue i USA.
Neida, de er høyt oppe der.
Høyt oppe der.
Ja.
Men så går det som det går med Glu, litt av dalen ned i Novas de Sluss. Kanskje ikke alle som var fryktelig ivrige på at det skulle bli slutt, men noen mer enn andre.
Mm.
Og så blir det pause i noen år. Du starter opp et nytt band.
Mm.
Bloodlights.
Mm.
Hvor heavy er det å starte på nytt?
Mye mer heavy enn jeg hadde trodd.
Ja, ja. Hvordan fikk du jeg inni mitt stille sin, jeg har jo snakket litt med deg før om dette her i en annen kontekst, men hvordan du våkner opp første dagen, første morgenen, etter at du vet at glue er, nå er det sluss, siste goodbye, siste farewell to the kings runden er ferdig.
Mm.
Du våkner opp, hvor er du da, sinnsmessig? Har du da, er det liksom, fy faen, nå skal jeg starte nytt band, det blir jævlig bra, eller er det sånn, off?
Nei, altså, ja, da, det skal jo sies at når vi gjorde avskedsturnéen vår høsten 2005,
ja.
Så var jo jeg allerede i gang med...
du hadde begynt å plotte årene, ja.
Ja da, det hadde jeg. Da hadde jeg allerede begynt å lage låter og begynt å tenke på litt hva jeg ville og hvem jeg ville ha med og alt mulig sånn.
Mm.
Men det er klart at når man på en måte aldri har liksom... Altså, de andre i bandene hadde jo kanskje litt flere bein å stå på da, altså sånn de hadde jo jobbet ved siden av, ikke sant, noen av de hadde jo noe utdanning ved siden av jeg i mitt tilfelle var jo veldig sånn der dead set på at det er musikk jeg skal drive med
ja.
Og jeg hadde ikke noe liksom noe masterplan i det hele tatt, bortsett fra at jeg skulle starte et nytt band.
Ja.
Jeg visste ikke helt hvordan det skulle bli, hva det skulle bli og så videre, men jeg var veldig klar på det, og det gjorde at jeg på en måte bare fortsatte. Det var ikke sånn at jeg tenkte liksom, nå våkner jeg opp etter siste Glucifer-konsert, og hva gjør jeg nå, hvor begynner jeg nå? Nei. Da var liksom den prosessen godt i gang.
Ja.
Men det var kanskje en av de største tabbene jeg gjorde også, fordi at i stedet for at jeg kanskje tok et skritt tilbake og lot det som hadde holdt på med nå da i 11 år i strekk, fikk lov til å bare legge seg litt, fikk lov til å tenke litt, og fikk lov til å liksom rolig, skulle jeg bare videre, skulle bare videre, 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 bare ja. Liksom jage på og stresse på. Og la vel sikkert et sånn der, bare et sånn idiotisk press på meg selv.
Mm.
Det er ingen andre som krever noe. Det er ingen andre som... det er ingen jeg skylder noe. Det er ingen, ikke sant? Men
er det frykt da for at man blir stående stille da?
Ja, det er det. Det er vel det. Det er vel en...
Man sitter og tenker sånn, ja, det ble ikke noe... Det er ikke noe bachelor som ligger i bakhånd her. Det er ikke noe... Hva skal jeg gjøre nå liksom? Skal jeg begynne å jobbe på Kiwi? Og, altså,
nei, liksom, ikke sant? Den fikk jeg jo en god del år senere, så fikk jeg jo på en måte en tydeligere konfrontasjon med akkurat det da.
I hvilken form?
Nei, det var når jeg rett og slett skjønte at nå er pengekassa tom i forhold til musikk.
Ja.
Jeg kunne jo leve av musikken helt fram til 2011-2012. Ja. Da hadde jeg
I kombinasjon av spilling og platesalg av glu da?
Ja, spilling, platesalg av glu, noe forskudd som jeg fikk i forbindelse med at jeg startet Bloodlights,
ja.
Publishing-forslag, forskudd.
Litt sånn drypp her og der, litt sånn frilansdryppa på en måte.
Ja, på en måte. Ja. At du hele tiden på en måte fikk nok til at du sa at ok, greit, jeg kan gjøre dette her uten å...
Husleia, pils, sig, dette ordner seg,
ja.
Liksom.
Ja.
Og så, men i 2012, hvorfor stopper det opp litt da?
Nei, fordi at for det første så fikk jo ikke på en måte Bloodlights noe kommersiell suksess. Altså, nå mener jeg ikke kommersiell suksess i form av masse radiospilling og masse dit og datt, men vi fikk ikke et stort nok publikum til at de turnéene vi gjorde genererte nok penger.
Nei, at det ble litt sånn tapsprosjekt.
Ja, altså du kan si tapsprosjekt ble du ikke, men det ble sånne plussprosjekter som ikke varte. Du fikk ikke, ja. Hvis du var ute og turnerer en måned, så skal du helst kunne klare deg noen måneder når du kommer hjem for det du har vært ute.
Ja, sånn som det.
Men sånn var det ikke, og da ble jeg liksom sånn, hva i helvete gjør jeg nå? For da var jeg jo liksom 6-37 år, og hadde aldri gjort noe annet enn musikk i det hele tatt.
Nei.
Så da måtte jeg begynne å tenke da.
Ja. Mm. Hva landet tanken på?
Tanken landet.
Hva gjorde du da? Jeg vet ikke hva du er utdannet eller hva du jobber som med.
Nei, altså, jeg er jo ikke utdannet.
Nei, du er ikke det. Hva begynte du å gjøre da for å få inn peng?
Jeg var først med en kompis av meg som jobbet på skole.
Ja.
Og så for å se om jeg kanskje skulle begynne å jobbe på den skolen jeg også, bare som lærervikar.
Ja, ja, ja. Klassiker.
Klassiker det, og det tror jeg sikkert jeg hadde syntes vært helt ordentlig også.
Ja.
Men samtidig så var det en venninne av meg som syntes at jeg var så god til å lage mat.
Ja.
Så hun selskapet hun jobbet for, de hadde blitt tilbudt å overta kantina hos Christian Ringnes sitt eiendomsselskap.
Ja.
Og så var den jobben litt for liten for dem i forhold til antall folk og sånne ting, så hun ringte meg, og så sa han, du, kan ikke du stikke på et intervju, de trenger bla bla bla. Og så,
hvordan kjennes alt dette ut da? Ja, det var jo rart å være 36, og så plutselig bare sånn her, faen skal jeg begynne å jobbe på kjøkken? Dette var ikke, det var ikke sånn det skulle bli.
Nei.
Men samtidig så er det også sånn der, ja, fy faen, det er bedre. Nå har jeg prøvd å søke jobber i 6 måneder, det er ikke en dritt å finne, for jeg har ikke noen papirer. Så nå må jeg ta det jeg får aktig.
Ja, men altså, jeg skal ikke på en måte klage på det greiene det hele tatt, for at en ting som jeg alltid har hatt en sånn her veldig stolthetsgreie på. Jeg har aldri vært hypp på å være han der blakke musikeren som spør om å få bomme en øl. Nei. Jeg har aldri vært han blakke musikeren som sier at, nei herregud, jeg er jo bare en fattig musiker, ikke sant? Jeg har aldri hatt det der i meg i det hele tatt. Jeg er veldig sånn på at jeg skal klare meg selv, jeg skal aldri spørre noen om noe, jeg skal aldri skylle noen noe.
Nei.
Så det er nesten et litt sånn der overlevelsesinstinkt som er at ok, nå ser jeg at den bankkontoen som jeg har kunnet benytte meg i forhold til å drive med musikk,
ja,
nå begynner den å ebbe ut. Nå må jeg begynne å
brette opp arma
og ta et tak.
Mm.
Og så fikk jeg den jobben, og så har jeg delt den sammen med andre folk som har drivet med musikk også, sånn at man alltid kunne dra av gårde og gjort det man har skulle til musikksammenheng. Ellers så har man da lagd mat da, til de 30-40 ansatte i den bedriften, og kunnet lage akkurat hva faen man vil.
Ja.
Og den dag i dag, hvor jeg egentlig hadde klart meg helt fint uten den jobben, så har jeg den ennå. Fordi at jeg
har
synes
det? Ja. Ja, det går slik. Bloodlights, der har det vært rolig.
Ja.
Er det, jeg har ikke hørt noe siden 2018 eller sånt, tror jeg.
Nei, det stemmer det. Det var jo en, hva skal man si, hellig uheld. Altså, vi hadde jo litt sånn interne problemer i det bandet, særlig med en person som etter hvert ikke ble så veldig til å stole på, så vi måtte avlyse masse konserter og gjøre en del ting i 2018 som ikke var noe kult.
Nei.
2018 var jo også det akkurat det samme året som Glucifer gjorde sine første gjenforeningskonserter.
Ja.
Så for meg så ble det litt sånn at nå synes jeg at den steinen i skoa som har på en måte fått terje litt, altså Bloodlights var et band man drev på med fordi at det skulle være gøy, ikke fordi at man tjente penger og var noe avhengig av den biten da etter hvert.
Ja.
Nå synes jeg ikke det er noe gøy lenger, så nå tror jeg det bare sagt men sikkert kan få lov til å fade ut på sidelinja. Mm. Og det har jeg ikke akkurat angret noe særlig på.
Nei. Har jo liksom sett på det alle som litt sånn soloprosjekt da.
Ja.
Selv om det har vært en ren bandinstans, men det er jo, når man har en viss kjennskap til deg som låtskriver, så skjønner man jo litt. Og der, du stelte jo foran mikken og kjørte frontmann-posisjonen i tillegg.
Mm.
Så jeg ser jo på det som litt sånn soloprosjekt, så hvis det hadde startet opp neste år igjen med en ny plate, med ny bemanning, så hadde jeg på en måte ikke reagert så mye, tror jeg.
Nei.
Så du har det, du har jo det i bakhånd,
ja, ja.
Når du måtte føle for det igjen, da.
Ja.
Men nå er glu litt her og glu litt der.
Ja.
Hadde jo biff innom her i fjor. Prøvde jo å grille selvfølgelig. Det må jo grilles. Hva er planen? Er det noe mer plan? Eller er det vi er gamle gubber her som skal kose oss og spille rock i ny og ned? Eller er det noe mer på tapeten? Du ser undrende ut i rommet.
Ja, jeg er litt undrende. For jeg er litt undrende i forhold til hele greia, fordi at
er du litt undrende selv? På situasjonen?
Ja. Ja, på en måte så er jo det.
Ja, det hadde vært det.
Ja.
Skal jeg være helt ærlig, så er det sånn her, ok, hvis dealen er sånn som jeg har fått følelsen av, nå er mulig å ta feil, men min følelse er, man har gått med at man skal spille noen konserter her og der, ta litt kule jobber litt rundt omkring, men at det skal ikke bli turnéjag og mas og for mye, det skal ikke ta opp for mye, for de fleste har veldig mye annet å bedrive.
Ja.
Og så vet jo dere solklart at alle som liker glu vil at dere skal lage plate igjen.
Det vet jeg.
Det vet jo alle, det er jo ikke noe stikker. Alle vil jo at dere skal spille mer. Men så er det jo ikke, jeg vet ikke om dere har en slags avtale på hva som skal og ikke skal gjøres. Jeg regner med at det er noe sånt ute og går. Men hva er det, ulmer det noe interesse for låtskriving? Nå som dere har hatt en del gigger her og der? Liksom motoren er jo i gang. Dere råfreser ikke gjennom landet, men det er noe rolig lene seg tilbake og kjøre. Og når man sitter i bilen igjen, får man ikke lyst til å gasse på litt?
Vi får vel...
Det er så deilig, altså, for jeg ser at du tenker noe.
Nei, men det er litt sånn hvordan hele denne prosessen har vært.
Ja.
Så er det sånn, altså, de to årene man hoppet over, ikke sant, som var fra 2020 til 2022,
ja.
Da skjedde jo ingenting for noen.
Nei.
Og det gjorde at det ble et litt sånn merkelig vakuum. Jeg trodde jo da i den perioden, da hadde vi altså gjort en del konsert i 2018 og 2019,
ja.
Og det vi skulle gjøre da i 2020 ble logisk nok lagt på is på grunn av korona.
Ja.
Og da trodde jo jeg at i den perioden, som da ble ganske lang, hvor vi da til og med når vi skulle gjøre noen konserter som vi ikke fikk gjort under korona, skulle vi gjøre etter, og så ble de avlyst på grunn av treigheten i hele markedet nedover Europa, var helt håpløs og så videre. Så da trodde jeg at dette ville fade.
Ja.
Ja. Da trodde jeg at nå tror jeg ikke folk gidder mer.
Ja.
Jeg har vondt for å tro at det er liksom noen flamme som brenner der som er sterk nok til at man har liksom lyst. Og så viser det seg at den flammen var mye sterkere enn det jeg hadde gått og trodd på egen hånd.
For dere på en måte, dere tråkket liksom ut i dammen relativt forsiktig på et vis. Spilte en festival i utlandet, og så har det jo vært litt rundt omkring, og jeg husker veldig godt Sentrum Scene-konserten. Jeg var på den første kvelden, men det var, jeg husker hvor mange kvelder var det?
Fire
kvelder, ikke sant? Som på den tiden var sånn... Og så kom Kaiser, så flytta inn i fire måter.
Ja, men de lot jo bare gå inflasjon i konseptet, ikke sant? Det er jo liksom noe helt annet.
Men ja, og så har det liksom på en måte... Så tenkte jo jeg etter at de... Så tenkte jeg, nå skjer det enten at det fader helt, eller så pumper det opp. Men det har fortsatt vært på den der litt sånn her og der-aktige følelsen.
Ja, du kan si nå i høst for eksempel, så var vi jo gjorde våre første konserter i Sverige etter at vi ble gjenforent.
Ja.
Vi gjorde tre tyske byer som vi ikke har gjort siden vi var et, håper å si, eksisterende band før i tida. Og da er det jo altså den mottagelsen som vi får er rett og slett sånn at, det er ikke da at vi har lave forventninger, men de forventningene vi har... er ikke kompatible i forhold til det vi får, hvis du skjønner. Så man blir jo ganske sånn slått i bakken av hvor...
mye kjærlighet det er.
Ja, hvor mye kjærlighet det er, hvor mye entusiasme det er i rommet på en måte, som også selvfølgelig smitter masse over på oss. Det har jo en ganske sånn emosjonell effekt på oss også, å gå av den scenen og... og at det er en sånn der elektrisitet i rommet.
Ja.
Sånn som jeg husker når jeg gikk på liksom enkelte konserter, jeg gikk på liksom litt sånn tidlig i rockekarrieren, hvor du kjenner at okay, den stemningen som er nå, før dette bandet skal på, den er spesiell.
Ja.
Og den stemningen, den er i rommet før vi skal på.
Ja.
Og jeg tror at alle i bandet føler akkurat det samme. Det er ikke at vi går og snakker så jævla mye om det. Vi sier jo selvfølgelig etterpå om det var fett, eller om det var fett pluss, eller fantastisk. Vi gjør jo det, men jeg tror nok helt sikkert at alle i dette bandet skjønner at hvis vi skal få lov til å beholde den følelsen i en god tid fremover, så må vi skrive noe.
Ja.
Ikke sant? Ja. Så det er et valg man bare må ta da. Ønsker man å på en måte beholde dette i livet sitt som en fet bonus i livet. Jeg ser på det som en på en bonus først og fremst, og jeg synes det er en velfortjent bonus. Jeg synes vi lagde jævla fete ting, og jeg synes i stedet for at vi var et band som ga oss når vi hadde gitt ut to slappe skiver og egentlig var tomme for bensin, så ga vi oss når den tanken var ordentlig, ordentlig, ordentlig potent og full.
Ja, ja, ja.
Og så ble det som det ble, og det var jo, noen synes det var helt greit, andre synes det var kjipt. Men nå får vi noe igjen for det momentet vi hadde når vi ga oss, og det kjenner vi på. Det kjenner vi på alle sammen, og jeg tror... Jeg er vanskelig for å tro at det er noen andre som har en helt ulik oppfatning av det enn meg. Men så får man på et eller annet tidspunkt, kanskje om ikke så alt for lenge, sette seg ned og snakke om hva skal man gjøre da. For vi planlegger jo alltid ting bare år for år. Ja. Vi planlägger ting liksom i november, december. Okej, okay, vad ska vi göra 2024?
Ja.
Ikke sant? Och så vi ja. Mm. Så jeg kan ikke være mer unnvikende I svaret, men jeg kan heller ikke være tydeligere
Nei.
I forhold til at det trengs hvis vi skal kunne fortsette å ha det så fett som vi har det med det vi gjør.
Ja, ja. Det litt som dere har funnet, dere liksom, for å fortsette å ha det forholdet dere har til, for dere på et sånt jævla behagelig sted. Som jeg ser for meg liksom kompromisset men også som gjør det da at på en måte at man ikke spiller hver måned eller hver uke så når man først spiller igjen så det jo, må det jo være massiv glede følelsen ja. Fordi at man blir jo litt avhengig av publikum etter hvert, ikke sant, den følelsen men når man får det I sånn dyp så kjennes det går det sterkere ut individuelt da Nei, det krysser jo fingrene for det. Jeg må gjøre om at du snakket om litt sånn det å bli emosjonell og litt sånn. Det sånn, jeg husker jo, når jeg så dere på Stensum scene, jeg var jo en av de idiotene som dro liksom ikke så mye på konsertet før. Så jeg fikk jo aldri sett dere.
Nei.
Så jeg sto jo grein, ikke sant?
Mm-hmm.
Og så står kompisen min siden av, griner du, så sier jeg, fuck you, sier jeg. Men skal jeg si at jeg har blitt en ganske emosjonell mann, for nå begynner jeg å grine av filmer, og jeg, jo eldre jeg blir, mer griner jeg, jævlig hørt. Begynner å bli en sånn grinegubbe. Men jeg stolt av mine følelser,
ja.
Og fuck y'all. Men fantastisk. Men jeg krysser jo selvfølgelig fingrene for at, at noe skrives. Det har vært så gøy å se hva som kommer ut av dere etter all livserfaringen dere har nå,
ja.
Og alle rundene og sånn. Det har vært spennende å se. Og ikke bare for riff-fronten og på tekstfronten og alt mulig. Det mye livserfaring som har skjedd mellom siste skive og nå. Være seg om det kommer en single EP eller skive.
Ja.
Men krysser fingrene selvfølgelig, håper det. Jeg håper det du sier er sant, og at det en slags godfølelse som det hadde vært fornuftig å skrive noe nytt.
Det hadde vært fornuftig, men fornuften har ikke
nei,
nødvendigvis...
Nei, fornuften ikke som, rår jo ikke.
Den skaper ikke nødvendigvis kvalitet.
Nei,
det så det må jo også ligge I korten at hvis vi hadde skulle komme med noe ny musikk så lenge etterpå,
ja.
Så måtte vi vite med 110% sikkerhet ja. At dette her var så fuckings bra at det var verdt å gjøre det.
Ja, ja.
Ikke sant? Så det en greie der også at jo, herregud, du kunne jo bare lage noe musikk og det ikke sånn. Det, hvis det kommer noe fra oss, så skal det være faen så bra.
Ja.
Og da skal vi være faen så sikre på at at det liksom noe poeng da.
Ja.
Og det klart, som jeg sier, den praten må man ta på et eller annet tidspunkt om man vil fortsette å gjøre dette her.
Mhm.
Og da får vi se hva som kommer ut av det.
Hvordan låtskriver kløa di da?
Den sterk.
Den sterk, ja. For det jo ikke sant, det den med Bloodlightsen kunne du hatt på siden og skrive I meg, men der har det vært så bekstille.
Ja.
Så jeg ser for meg at den kløa må være litt sterk.
Kløa helt klart sterk.
Men, hvorfor gjør du ikke noe med Bloodlightsen liksom mellom slaget her da?
Nei, for at når noe...
Presser jeg opp mot veggen da?
Når noe har på en måte gått litt surt, ja. Ikke sant? Altså når du liksom har fått en følelse av at det du gjør liksom veldig mye pissing I motvind,
ja.
så det vel kanskje greit å til slutt bare tenke at ok, det var ikke...
Da ble det ikke det.
Det ble ikke det, nei. Mm.
Men har du noen tanker eller følelser eller lyst til å ha liksom noe annet sideprosjekt da? Og I så fall hadde det liksom vært I en pass hvis et jævla fett band hadde startet opp med folk du vet kule som spør, kan du komme og spille gitar du tilgjengelig?
Ja, det kunne jeg sikkert vært
låtkløa såpass at
men nå synes jeg jo på en måte at I hvert fall det vi har gjort så langt med Glucifer da, det har jo tilfredsstilt veldig mange av mine sånne håper å si musikalske behov
ja
For en ting jo liksom å skrive musikk og være I den prosessen og alt mulig sånt, men det også noe eget med at du har finnet tilbake til folk som du har hatt på veldig, veldig lang avstand I veldig, veldig mange år.
Ja.
Litt som en familie som du på en måte har brutt med, og så har du på en måte lagt alt det bak deg, og så har du liksom funnet tilbake til det som en gang var.
Den perfekte julaften.
Ja, egentlig. Ja. Og det nesten, I hvert fall så langt, så har liksom det vært nesten en litt sånn der solskinnshistorie som man nesten ikke helt har trodd på selv, fordi at jeg for min del har distansert meg totalt fra Glucifer som band, som en liksom, noe, jeg liksom bare kappet litt sånn armen av det, sikkert fordi at jeg var såpass deppa når det
ja,
gikk.
Ja, det er sårt.
Ikke sant? Og så har man da fått lagt mange av de tingene bak seg, og så har man det helt sinnssykt fett sammen med folk som man da på mystisk vis har fått som en sentral del av livet igjen da.
Mm.
Så det er ikke liksom bare det musikalske, det er liksom flere ting som
Du har fått tilbake venner i nå, vet
du? Ja, ikke sant? Det er det også. Det er det, og det betyr
bandfamilie, masse. Bandfamilie da.
Ja, det betyr masse.
Så det er it's a beautiful thing, ja, som de sier.
Det synes jeg.
Skrenten, hvordan går det med Skrenten?
Skrenten pizza, det er,
Skrenten
mitt,
pizza?
Det er mitt musikalske sideprosjekt.
Ja, fy faen, ja, for jeg, var sånn, jeg husker jeg bodde ved Arups gate, rett ved Gamlebyen, på andre siden av Kjerkegård, og på andre siden av Kjerkegården her, plutselig åpnet et pizzasted. Ja. Og så var det noen som sa til meg, for da hadde jeg jobbet, jeg har jobbet på Vatland, rockebaren og pizzasteret i Oslo, ja, ja. Så var det sånn her, ja, jeg skal bort og hjelpe til på Skrenten. Det er noe, Captain Puno noen greier, skal lage pizza. Her skal lage pizza der? Hvor da? Nei, det er på andre siden av Kjerkegården. Inni der? Er det pizza der? Og så bestilte jeg mange pizza derfra via Foodora, for jeg kan ikke gå for latt. Men hva er din rolle der?
Nei, min rolle der, jeg eier stedet.
Ja, hvordan fant du at du skulle starte pizzasted?
Nei, det var jævla tilfeldig egentlig. Kona mi, hun er daglig leder på Alex Sushi.
Ja.
Og så var det en av kokkene hennes som var interessert til å starte noe for seg selv.
Ja.
Og så snakket jeg med han om det. Og da er det fordi at vi bor jo i et hus som er da liksom akkurat 350 meter unna det hjørnet hvor Skrenten Pizza ligger.
Ja.
Og når jeg flyttet til det området så tenkte jeg, faen, det er jo ingenting i dette området her, så hvis det på en måte er...
Det er en liksom crap kebab-sjappe, husker jeg det var.
Og det er den.
Det er der hvor du har flyttet.
Det er der hvor, og jeg var derfor jeg sa at hvis det lokale noensinne blir tilgjengelig, ja, så skal jeg sjekke om det er noe som man kan gjøre der.
Men, og det er sånn klassisk, sånn her, det er sånn man tenker, man gjør det ikke.
Nei.
Alle er sånn, faen, fett at det bare er pizza, noen kult pizza-sjappe, ingen skal tenke, ingen gjør det.
Nei. Det er en forskjell på folk som gjør ting og de som ikke gjør det. Det er det. Det er nok mye av grunnen til at man kom seg dit man kom med Glucifer også, at man gjør tingene, ikke sant? I stedet for å bare sitte og snakke om det.
Ja.
Men det ble nå i hvert fall til at...
Det ble ledig?
At det ble ledig, og så fikk jeg da etter hvert tak i de som eide lokalet, så var da en pakistansk dame på over 70 år som nesten ikke snakket norsk.
Nei.
Og som skulle ha over en halv million under bordet for at vi skulle overta dette lokalet, og ja, det var masse styr og greier. Så til slutt så fikk vi en leiekontrakt og fikk overtatt dette på premisser som var forsvarlige.
Ja.
Og så har de som jeg startet det samme, de har trekt seg ut, så nå er det jeg som eier stedet.
Ja.
Jeg har ikke noe lyst til å la det gå, fordi at jeg bor så nærme selv,
ja,
at jeg har ikke noe lyst til at et eller annet dritt skal åpne i mitt nabolag. Det vil jeg gjerne, så i den grad jeg er i stand til å beholde det,
ja,
har liksom litt på mine premisser da.
Ja.
Så det er egentlig det som har masse å si, for det er liksom den geografiske tilknytningen som gjør at jeg kanskje har et hjerte som banker litt sterkere for det stedet enn de jeg hadde samme i starten da.
Ja, men hvor mye stress er det?
det er en del mentalt stress,
ja,
men det er ikke så jævlig, altså jeg trenger ikke å tilbringe så veldig mye tid der, jeg eier stedet og står jo oppført som daglig leder, så det er min jobb å passe på at det er flinke folk som jobber der,
ja.
At folk gjør det de skal, og at ja, ikke sant, altså de liksom litt sånn administrative tingene, der må jeg ta litt tak, og i perioder ja, så kan det være en liten munnfull å holde styr på, men stort sett så går det jævla bra. Stedet har gått akkurat som jeg hadde trodd og håpet at det har gått bra. For at det er et område
når du starter et sånt sted som er litt sånn i et nabolag, du er et sånn nabolagssted.
Veldig, veldig.
Og da er det så jævlig hit and miss.
Ja.
Men nå har du vært der et par år, altså. Ja. Men ble det satt opp før pandemien, eller etter?
Vi startet 3 uker etter at pandemien hadde...
Ja, det var det også.
Ja.
Så jeg har bare tenkt sånn her er det en sånn økonomisk spenning, føler jeg, som jeg hadde slitt med litt underveis. Men går det rundt? Er det sånn du slipper å tenke på det?
Den økonomiske biten har vært veldig bra.
Åh, smooth, for ja, det er... Jeg elsker og støtter sånne nabolagssjapper så jævlig.
Ja.
Og pizzaen her er jævlig god. Så da, det er godt å høre.
Ja, det er bra.
For alle som bor i nærheten av Eikeberg eller Gamlebyen, er det bare å komme seg innom der hvis du ikke har vært der. Kjør, hva heter den? Heter den Skipperen? Nei, dere har et annet navn dere kanskje.
Kapteinen er
den som heter. Kapteinen, ja. Kjør på den, den kan jeg tipse om, hvertfall. Den er jævlig god. Utenom det, så er det selvfølgelig, er det noe, hvor er det for å sette glu i året? Som har blitt annonsert.
I år så vet jeg ikke hvor vi blir å se helt så langt, bortsett fra på Tons of Rock. Tonsen. Som vi gleder oss stort til. Der skal vi spille på fredagen på Tons of Rock.
Ja.
Så det er jo en helt fantastisk fet festival blitt, som vi gleder oss som faen til å...
Dere spilte på Tons på, ikke i fjor, men forfjor?
Nei, vi spilte der før pandemien, så det er, kan du se hvordan hjernen funker.
Men det var første året jeg var på Ekeberg?
Ja.
Ja. Og da husker jeg, men da husker jeg at det var, virket som lyden var litt pesete. Eller jeg synes i hvert fall det hørtes som det var noe skrull med lyden. Men
det kan, ja, det vet ikke jeg, for jeg sto ikke der. Jeg så bare og så på et svært folkehav som til synlaten hadde det veldig kult.
Ja, folk hadde det fett. Ja. Men det hørtes som det var et eller annet som var litt sånn skjevt med lyden. Så jeg håper på at det blir enda bedre
lyden. Ja, det må vi. Hvis det var noe skjevt med lyden der, så det er ikke samme person som skal gjøre det denne gangen. Nei, det okay.
Men det er selvfølgelig bare å følge med på Glucifer- i alle sosiale medier og greier, sånn, så får du ser hvor tunn dator og spillesteder og alt mulig. Og så er det selvfølgelig å gå og høre på gammel Bloodlights, da. Det er hyggelig det, gjør det. Og så er det bare å gå og spise pizza på Skrenten. Kan også bestille, kan, er ikke via Fedora også? Får du bestilt det, gjør du ikke det? Jeg synes du husker at det er noe sånt nå.
Jeg backer ikke Fedora, jeg er imot Fedora.
Har du gått ut av det?
Ja, ja. Nei, jeg, vi er der ennå, men ja, ja, ja. Det er imot da likevel.
Nei, kom, ja. Kom og hent, kom
de tar 35% av alle salg.
Gjør de det? Ja. Oi, det er mye, ja. Satan.
Så hvis du vil støtte de lokale sjappene,
ja,
så
kom.
Ikke bruk Fedora.
Ja, si. Dra og sett deg og et på Skrenten. Og er det noe mer da? Er det noe mer? Skal vi plugge noe annet?
Nei, jeg synes du har plugget veldig bra.
Ja, men da er det nydelig.
Skamløst og...
Ja, men det er ikke noe vits å la... Det verste jeg vet, det er når folk skal plugge ting, og så skal de prøve å late som de ikke er bare fronten center.
Ja, ja, ja.
Bare kjør rett på, det er mye lettere.
Dette er bra.
Takk for besøket.
Jo, takk for meg.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.